Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Na samom početku vijesti koje obilježavaju ovaj četvrtak, 13. septembarski dan. Vanja Ćalović-Marković podnijela tužbu protiv nove odluke Agencije za sprječavanje korupcije. Nakon turneje po regionu, Hašim Tači poručio kako sa Srbijom neće potpisati nikakav sporazum bez obostranog priznanja. Slovenija danas dobija novu vladu komičara Marijana Šareca. I svijeta, Evropska unija produžila sankcije Rusiji. Član ruske punk grupe Pussy Riot Pjotr Verzilov u teškom stanju u bolnici pod sumnjom na trovanje. Nobelovka Aung San Suu Kyi pravda hapšenje dva Reutersova novinara u Mjanmaru. Iz emisije Deni Porej, šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu, za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako izgradnja mini elektrana širom Balkana korist donosi samo investitorima, a veliku štetu okolini i prirodi.
Investitori u hidroelektrane dobijaju zagarantovanu cenu struje koja je nekoliko puta veća od tržišne cene i ta zagarantovana cena struje može biti na 20 pa čak i na 30 godina. Zato mi imamo hidroelektrane, male hidroelektrane danas u našem regionu, zato što je to najsigurniji način da se napravi novac, naravno ako imate prilično tvrd obraz pa vas baš briga što ćete razvaliti svoje reke.
Priča o tragičnoj sudbini Margite Stefanović iz kultne grupe EKV priča je o licu i naličju muzičke, ali i društvene scene pred nestanak Jugoslavije, kaže autor knjige na promociji u Budvi o magiji Dušan Vesić.
Zapravo, ovi ratovi su vođeni da bi ta srednja klasa sišla sa scene i ustupila mesto robovima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. Na pitanje advokata odgovarao je vještak informacijono-tehničke struke Marko Lakić. On je tokom proteklog ročišta odgovarao na pitanja u vezi sa izvještajem o vještačenju telefona i SIM kartice koju je koristio svjedok saradnik Saša Sinđelić. Advokat nevladine organizacije MANS Veselin Radulović podnio je Upravnom sudu tužbu protiv nove odluke Agencije za sprječavanje korupcije u postupku koju vodi protiv nekadašnje članice savjeta agencije Vanje Ćalović-Marković. Radulović ističe da je umjesto da postupi po presudi i obavezujućem pravnom shvatanju Upravnog suda koji je utvrdio da je Ćalović-Marković nezakonito smijenjena, Agencija za sprječavanje korupcije pokazala je nepoštovanje suda i zakona istrajavajući na dokazanim neistinama. List Dan objavio je nalaz Venecijanske komisije i OEBS-a, odnosno ODIHR-a iz 2015. u kome se navodi kako bi konfiskacija crkava i njihove imovine koju je vlada planirala tadašnjim nacrtom zakona o slobodi vjeroispovijesti značila kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima kojom se garantuje pravo na mirno uživanje imovine. Venecijanci i OEBS takvo mišljenje pripremili su za plenarnu sjednicu Venecijanske komisije u decembru 2015. ali je Crnogorsko ministarstvo povuklo akt iz procedure pred tim međunarodnim tijelom. Dvije vijesti iz regiona. Vlada Kosova donijela je odluku o formiranju vojske Kosova, čemu se usprotivio predsjednik Hašim Tači, koji tvrdi da nije bio informisan o inicijativi za to. Hašim Tači, nakon regionalne turneje u okviru koje je obišao Albaniju, Crnu Goru i Makedoniju, poručio je kako sa Srbijom neće potpisati niti jedan sporazum ukoliko ne bude podrazumijevao recipročno priznanje. To je Tači rekao na današnjoj konferenciji za novinare u Prištini. Bilo kakvo drugo rješenje za Tači je neprihvatljivo, nepotrebno i, kako je rekao, samo gubljenje vremena. Slovenija bi danas više od 3 mjeseca nakon parlamentarnih izbora, na kojima nije bilo jasnog pobjednika, trebalo da dobije novu vladu lijevog centra, koju će predvoditi glumac komičar Marijan Šarec. Nakon neuspjeha desne Slovenske demokratske partije Janeza Janše, koja je na izborima osvojila najviše glasova da sastavi vladu, Marijan Šarec uspio je da okupi koaliciju 5 stranaka centra i lijevog centra koje su potpisale koalicioni sporazum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija produžila je 6 mjeseci sankcije protiv visokih ruskih vojnih zvaničnika, poslanika i oficira i nekih kompanija zbog miješanja u Ukrajini. Brisel je uveo sankcije Moskvi kada je Rusija pripojila Krimsko poluostrvo 2014. Velika Britanija upozorila Evropsku uniju da će platiti čitav račun za razlaz samo ukoliko dvije strane postignu dogovor o Brexitu. Britanski ministar zadužen za pregovore i stupanja zemlje iz članstva u Evropskoj uniji, Dominic Raab, izjavio je za BBC da će njegova zemlja platiti znatno manje od dogovorenih 51 milijardu dolara u slučaju da se ne postigne sporazum. Član ruske punk grupe Pussy Riot Piotr Verzilov hospitalizovan je u teškom stanju zbog mogućeg trovanja, to navodi Associated Press pozivajući se na izvještaje ruskih medija koji citiraju članicu Pussy Riota Veroniku Nikulšinu da je Verzilov izgubio vid i sposobnost govora. Verzilov, Nikulšina i dvoje drugih aktivista odslužili su dvonedjeljne zatvorske kazne zbog ometanja svjetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji kada su protestovali zbog pretjeranih policijskih ovlašćenja. Još jedna informacija. Liderka Mjanmara Aung San Suu Kyi, dobitnica Nobelove nagrade za mir, stala je u odbranu pritvaranja dva novinara Reutersa uprkos međunarodnoj osudi. Kako je rekla, oni nisu uhapšeni zato što su novinari, već zato što je sud utvrdio da su prekršili zakon o zvaničnim tajnama. Novinari su osuđeni zbog posjedovanja policijskih dokumenata dok su istraživali zločine nad muslimanskom manjinom Rohinđa. To nije prvi primjer kako su zaustavljene demokratske reforme u Mjanmaru pod vladom Aung San Suu Kyi, koja je na funkciju došla 2016.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Izgradnja mini elektrana postaje sve popularniji biznis u regionu pa i u Crnoj Gori, čiji građani zajedno sa strujom plaćaju i doprinos za razvoj obnovljivih izvora energije. No prema riječima Adenija Poreja, šefa regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu, za našu web platformu Zašto, mini elektrane ekonomsku korist donose samo investitoru, odnosno uskoj grupi ljudi, a veliku štetu okolini i prirodi. U razgovoru sa našim Nedimom Dervišbegovićem, Porej smatra da je potrebna široka rasprava o opravdanosti i posljedicama takvih projekata.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Deni Porej, šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zašto su balkanske rijeke postale veoma interesantne stranim i domaćim investitorima koji na njima planiraju izgradnju oko 2000 mini hidroelektrana.
Pa mi smo, kad kažem mi, mislim na celu regiju bivše Jugoslavije pa i na Albaniju, mi smo jedno od glavnih mjesta na kojima se danas vrši investicije u male hidroelektrane. Kad pogledamo na globalnom nivou, mi smo jedan hotspot gdje se to danas dešava se zato što imamo još uvijek reke. Naš ceo region ima do 60% reka na kojima nema brana i koje još su u odličnom stanju, dok na primjer takvo stanje u zapadnoj Europi je ispod 10%. Problem sa malim hidroelektranama je što, kažem, investitori, odnosno ulagači, smatraju da imamo slabe institucije koje ne mogu da se izbore sa okolišnim dozvolama i uticajem na prirodu. I postoji još jedna stvar zašto se sve to dešava, to je ta sprega između subvencija i hidroelektrana. Cijelo ovog problema ne bi bilo da mi nemamo zakone koji plaćaju subvencije za hidroelektrane. Kako nam se to dešava? Investitori u hidroelektrane dobijaju zagarantovanu cenu struje koja je nekoliko puta veća od tržišne cene. I ta zagarantovana cena struje može biti na 20 pa čak i na 30 godina. Zato mi imamo hidroelektrane, male hidroelektrane danas u našem regionu, zato što je to jedan najsigurniji način da se napravi novac, naravno ako imate prilično tvrd obraz pa vas baš briga što ćete razvaliti svoje reke. Uzmete kredit, izgradite i onda vam se taj, posle 70 godina vi vratite taj kredit i onda 20 godina kako padne kiša vi imate novac. Operiše se nekom cifrom, čak planiranim od 1500 do 2000 hidroelektrana. Kod nas u regionu Crnu Goru još 80 mislim da je planirano. Sigurno za Srbiju ta cifra je u stotinama visokim stotinama, za Bosnu i Hercegovinu također, znači to je od 500 pa do 800.
Porej kaže da šira javnost u zemljama regiona nije dovoljno upoznata sa veoma štetnim posljedicama izgradnje mini hidroelektrana, kao i o ulozi Evropske unije i interesu lokalnih biznismena i političara, ali naglašava da sve češći lokalni protesti mogu pomoći da se pokrene široka rasprava o opravdanosti i posljedicama ovakvih projekata.
Vidite, vi da napravite hidroelektranu morate da napravite put do te planinske reke i morate da iskrčite šumu da bi stavili tu cev. Mislim da naši ljudi još ne shvate šta je ta derivaciona hidroelektrana. Mislim da ljudi misle to je mala vodenica na planinskom potočiću, pa u čemu je tu problem? To uopšte nije tako. Da reka se pregradi, iskopa se velika cev i 2 km reke se stavi pod zemlju u cev. Znači reka osuši na 2 km, poseče se okolo šuma da bi se ta cev stavila i praktično vi ste, onda možete da pomnožite taj broj hidroelektrana sa pojedno 2 km reke koje će nestati i imate jednu brojku koja je zaista frapantna za naše zemlje. Možete da uradite jednu najgrublju, tako je to procjeno. Kažemo da postoji tu nekih par hiljada planiranih strana, mini hidroelektrana, derivacioni, ako to pomožete, eto sa jednim kilometrom, a to je konzervativno, nekog uništene reke, znači vi ste dobili tu 1000 do 2000 km reka koje će otići u cev. To su stvari koje sad već polako dolaze u javnu diskusiju i zato što je ovo jedno jaje koje je tako kompaktno. Dakle, to je tako jedna fina priča, Evropska unija koja podržava razvoj održivih energetskih izvora, želi da se Zapadni Balkan pridruži mreži. Znači, tu imate jednu celu lepu priču. Evropska unija ima takve politike, mi imamo zakone koji omogućavaju subvencije, a te subvencije plaćamo vi i ja. I onda imamo lokalne biznismene i političare koji samo taj ceo sistem sprovode u delo. U kojoj meri smo spremni da, pa evo ja bih rekao i divljački, sada već udaramo po svojoj prirodi zarad neke koristi manje grupe ljudi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ovih dana navršava se 10 godina od početka svjetske ekonomske krize, a zemljotres koji je izazvao pad vodećih američkih finansijskih institucija uticao je na čitav svijet, pa i na Crnu Goru, uprkos ubjeđivanju domaćih zvaničnika da crnogorska ekonomija neće osjetiti negativne efekte. Time se bavio Esad Krcić.
Septembra 2008. označen je početak svjetske ekonomske krize koja je nagovještena već slomom američkih paradržavnih hipotekarnih kompanija Fannie Mae i Freddie Mac, a nedvosmisleno potvrđena sunovratom, također američke investicione kuće Lehman Brothers, nakon čega su banke teško davale kredite, investitori povukli novac, a rezultat je bio drastično usporavanje ekonomskih aktivnosti. Crna Gora je do tog trenutka proživljavala financijsku renesansu, domaće tržište nekretnine eksplodiralo uslijed ogromne tražnje koju su nakon proglašenja nezavisnosti generisali stranci, uglavnom Rusi. Sve je trajalo samo 2 godine do trenutka izbijanja krize 2008. Profesor ekonomije Milenko Popović.
Stanje je neposredno pred početak krize bilo, što se kaže, rozi. Izgledalo je sve idealno, dobro. Kada je to sve se desilo, onda je nastala u izvesnoj meri konfuzija. Mi smo imali strahovito snažan pad proizvodnje u 2009. godini. Mislim da je skoro oko 9,1%. Međutim, crnogorska ekonomija se nakon toga, ako gledamo samo stope rasta i putanju rasta, ona se na izvesan način oporavila, imala je u poređenju sa regionom, zajedno sa Albanijom, najbolje stope rasta, ali moramo da kažemo da je taj rast bio zasnovan ne više toliko na stranim direktnim investicijama kao i ranije, nego je prosto to sve zasnovano u znatnoj meri na javnom dugu.
Glavne karakteristike crnogorske ekonomije tokom svjetske ekonomske krize, uzimamo sa to kao jedan vremenski okvir, su bile veoma izražena nelikvidnost privrede, minimalna industrijska proizvodnja i rast javnog duga, koje su u društveno-političkoj sferi pratili uspješna integracija u NATO, ali mršavi rezultati u eurointegracionom procesu, veoma dosljedna i jasno prozapadno orijentisana spoljna politika i istovremeno nestabilna politička situacija na unutrašnjem planu, a sve to uz, što je i za domaće i za strane zvanične adrese nesporno, veoma izražen nedostatak vladavine prava uz korupciju i djelovanje organizovanog kriminala kao posljedice. Da li je Crna Gora mogla bolje?
Ne, u tom pogledu ne, u tom pogledu mi smo samo gde smo bili i čak je u izvesnom smislu situacija gora, jer u ovom času vi prosto imate jedan brutalan svaki pokušaj da se o tim temama razgovara, da se jeli one problematiziraju i rešavaju, se brutalno se udara na one koji to pokušavaju. Vidite da je ova agencija za konflikt interesa faktički poslala progonitelje onih koji se bave ovim pitanjima. Tako da u tom smislu je gora, što se tiče samog nivoa korupcije, možda i nivo korupcije manji jer ima manje novca u sistemu. A s druge strane, skovan je termin za ove zemlje jugoistočnoevropske, stabilokratija. Taj termin stabilokratija u stvari istovremeno i objašnjava pojavu autoritarnijeg oblika vladavine u periodu nakon upravo ekonomske krize, ali s druge strane, sam način na koji je skovan stabilokratija, ne zna se način kao i da opravdava. Bože moj, to je sve zbog stabilnosti, tako da je ta reč onako meni dosta problematična. Ali to vam dovoljno govori o celoj situaciji u regionu.
Slovenački ekonomista Jože Menzinger je svojevremeno rekao da će kriza biti završena kada se na nju naviknemo, misleći na scenario po kom kraj krize neće označiti početak ekonomske ekspanzije, već isključivo naša percepcija da je ono što je u jednom trenutku bilo krizno stanje postalo redovno stanje. Da li smo sada u takvoj situaciji i kakav razvoj događaja predviđate za Crnu Goru u kombinaciji svjetskih trendova i sopstvenih domaćih potencijala i ograničenja? Da li slijedi novo potonuće ili možda vidite argumente u prilog optimizmu?
Slažem se sa Jožom Menzingerom, s tim što ja lično mislim da je situacija još gora. Za razliku od razvijenih zemalja, kod nerazvijenih zemalja i zemalja u razvoju, mi nemamo taj fenomen, nemamo pad putanja rasta, nemamo je kod Crne Gore. I to bi moglo da bude nešto što je ohrabrujuće gledano iz globalne perspektive, jer ipak to je ključna perspektiva. Međutim, ta na izgled ohrabrujuća stvar je vrlo varljiva. Naime, na globalnom planu ja ne vidim još konsenzus oko ni o čemu se ovde radi, kamo li o merama ekonomske politike. Ja se bojim da će ovo na globalnom planu potrajati i da će onda to se preliti i na ovaj deo sveta koji do sada ne pokazuje stagnaciju, nego naprotiv i dalje raste. Sama Crna Gora i način na koji ona raste pokazuje nam koliko je to krhko i koliko to može da bude jako opasan model rasta.
10 godina od početka ekonomske krize crnogorska ekonomija nije uspjela da promijeni sopstveni profil. I dalje je oslonjena na usluge, industrijska proizvodnja skoro da ne postoji, izvozno je inferiorna i opterećena rastom javnog duga, uglavnom zbog gradnje autoputa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na svijet. Sjedinjene Američke Države pridružile su se Evropskoj uniji osudivši planove separatista u istočnoj Ukrajini o održavanju izbora u pobunjenim regijama. Više Mirjana Rakela.
Sjedinjene Američke Države osuđuju najavu plana o provođenju izbora u takozvanim narodnim republikama Donjeck i Lugansk, izjavila je glasnogovornica State Departmenta Heather Nauert.
S obzirom na to da u ovim područjima Rusija i dalje ima kontrolu, pravi izbori su nezamislivi i u suprotnosti su sa obavezama Rusije prema mirovnim sporazumima iz Minska.
Rekla je Nauert. Ona je upozorila da Moskva time pokazuje koliko ne poštuje međunarodne norme i potkopava napore za postizanje mira. I šefica evropske diplomacije Federica Mogherini je prošli tjedan također kritizirala plan i pozvala Moskvu da iskoristi svoj utjecaj kako bi se zaustavilo održavanje najavljenih izbora 11. novembra. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine također je odbacilo najavu separatističkih dužnosnika u regiji Donbas o održavanju izbora. Ako se provedu lažni prijevremeni izbori, njihovi će rezultati biti pravno nevažeći i Ukrajina i međunarodna zajednica ih neće priznati, saopćilo je Ukrajinsko ministarstvo 7. septembra. Ukrajinski separatisti su obećali održati izbore za novi parlament regije i izbor novog čelnog čovjeka. Donjecki separatistički lider Aleksandar Zaharčenko ubijen je 31. augusta u jednom gradskom kafiću u eksploziji bombe. Denis Pušilin, predsjednik Narodnog vijeća, izabran je za vršioca dužnosti do 11. novembra, odnosno novih izbora. Više od 10.300 ljudi ubijeno je u borbama u istočnoj Ukrajini od aprila 2014. u sukobu koji je izbio nakon što je Rusija potaknula separatizam u toj zemlji kao odgovor na zbacivanje sa vlasti proruskog predsjednika Viktora Janukovića tokom proevropskih protesta u Kijevu. Rusko miješanje u istočnu Ukrajinu i aneksija ukrajinskog poluotoka Krim bili su povod da Sjedinjene Države i Evropska unija nametnu sankcije Moskvi, što je pojačalo napetosti između Rusije i Zapada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I temama smo ponovo u Crnoj Gori. Da li će vlada ukinuti ljetnje i zimsko računanje vremena nakon što je Evropska komisija predložila da se od 2019. prekine praksa pomjeranja kazaljki? Šta o takvom prijedlogu kažu sami građani? Preniče nam Lela Šćepanović.
Da li će ovogodišnje pomjeranje kazaljke u posljednjoj nedjelji oktobra u Crnoj Gori biti i posljednji oktobar kada se kazaljke pomjeraju, pošto je to od juče i zvaničan prijedlog koji se čuo u Evropskom parlamentu? U zemljama Evropske unije od naredne godine bit će ukinuto pomjeranje kazaljki sata na osnovu prijedloga Evropske komisije, koja državama članicama dala slobodu da odluče da li žele da zadrže ljetnje ili zimsko računanje vremena. Citiram, moramo prestati s tim pomjeranjem kazaljki, kraj citata, rekao je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. I dok su pojedine zemlje regiona, iako nijesu članice, već zemlje kandidati poput Srbije, donijele odluku da po ovom pitanju usaglašavaju svoje zakonodavstvo sa evropskim, na pitanje Radija Slobodna Evropa kakav je stav vlade Crne Gore, u odgovoru koji je dostavljen redakciji piše, citiram, a vlada se do sada nije izjašnjavala ovome, kraj citata, navedeno je i službe za odnose sa javnošću. U anketi Evropske komisije o ukidanju polugodišnjeg pomjeranja kazaljki za sat unaprijed ili unazad učestvovalo je 4,6 miliona ljudi i većina se izjasnila protiv pomjeranja kazaljki. Građani Podgorice djelimično podržavaju ovaj prijedlog Evropske komisije, pa Ivana Šućur kaže da joj ne smeta dosadašnje pomjeranje. Slično mišljenje ima i njen sugrađanin Dragoljub Rakočević. Jel vama smeta to kad se promijeni vrijeme?
Apsolutno ne. Lako se privikavam. Potpuno, tako da s druge strane ne znam šta se dobija time ukoliko se ukine. Međutim, umor osjećate i ovako i onako, tako da...
Pravo da ti kažem, meni je to, ne vidim koja bi bila razlika u tome. Meni lično ne pravi neku razliku, tako da...
A šta biste voljeli, da ostane ljetnje ili zimsko?
Pa, eventualno možda da se ipak vrši ta promjena. Pošto navikli smo se na to. U zimskom periodu noć pada ranije, tako da tih sat vremena ipak ponekad znači malo.
S druge strane, Podgoričanke Lidija Vučeljić i njena drugarica Olivera su za ukidanje.
Pa utiče, ne utiče dugo, ali zna da u prvi mjesec dana recimo zna da poremeti bio ritam, način kako funkcionišemo, pogotovo neki od nas recimo imaju rano ujutru trening pa ili kasno uveče neku obavezu, da to značajno poremeti.
Zimsko ili ljetnje, jer je to ostavljeno zemljama na volju.
Nemam tu osjećaj, samo znam da bi odgovaralo se ne mijenja.
A vi? Sad, mislim da je ljepše ljetnje da ostane sad gledajući.
Ujutru nam je mrak kad se probudim, sad je već mrak u 5 sati.
Jeste, ali je duži dan.
Pa to je tačno.
Eta mi, naravno, pogotovo ovo ljetnje zimsko.
I psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić podržava sve novine koje dolaze.
Se ograničavam da nisam uverena da će samo računanje vremena pomoći ljudima da ne osjećaju tu depresiju, taj pad radnog elana koji se osjeća onda kada sunce prestane da bude dominantna dnevna kategorija. Znate, znači, ono što će nam se neminovno desiti je da će sunce u 17 časova da više ne sije. Sad da će to biti 17, 18 ili 16, ostaje nam da vidimo. Ja sam lično uvek za uvođenje novina, jer se lako možemo vratiti. Kako ćemo znati ako ne probamo?
Meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Dušan Pavićević smatra.
Ja ne mogu to komentarisati sa stanovišta da li je to dobro za ljudsko zdravlje, veću ili manju, bolju djelatnost ljudi, produktivnost i tako dalje, ali sa aspekta meteorologa nama više odgovara zimsko vrijeme, jer tada nama svi prognostički materijali stižu sat vremena ranije. Dakle, mi onda imamo više sat vremena za pripremu prognoze, za proučavanje materijala i to je jedini razlog zašto vjeruju većina prognostičara preferiraju zimsko računanje vremena. Što se ostalo tiče, stvari nekih ličnih afiniteta, osjećaja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.55 odlazimo u Budvu, gdje je promovisana knjiga o Margiti Magi Stefanović, klavijaturistkinji kultne rock grupe Ekaterina Velika, čiju je slavu pronio vođa Milan Mladenović. Autor Dušan Vesić konstatovao je kako to nije samo biografija vanredno nadarene, ali tragične lične sudbine jedne od najpoznatijih ženskih imena muzičkog Novog Vala. To je dio priče o posljednjem jugoslovenskom bendu u licu i naličiju nekadašnje muzičke, ali i društvene scene pred nestanak jedne zemlje. Sa Vesićem je razgovarala naša Jasna Vukićević.
Knjiga Magi kao da je bila nekad. Rok novinara Dušana Vesića priča je o životu Margite Stefanović, klavijaturistkinje kultne rock grupe Ekaterina Velika. Priča o tragičnoj sudbini Magi, koju Vesić zove i socijalističkom princezom, za autora i priča o kraju jugoslovenske srednje klase.
Ta jugoslovenska, ja to zovem stabilna srednja klasa, to u stvari najveća tekovina te Jugoslavije. Zašto danas ne valja ekonomije u ovim državama koje su ostale za Jugoslavijom, je zato što nema srednje klase. Nema tih za koje se znalo da će svakog prvog da prime odgovarajuću sumu novca i da nemaju problema sa egzistencijom, i onda njihova deca mogu da se bave umetnošću. Danas nema toga. Nema te ekonomske izvesnosti. Zapravo, ovi ratovi su vođeni da bi ta srednja klasa sišla sa scene i ustupila mesto robovima.
A čemu je ustupilo mjesto rock'n'roll?
Rock'n'roll je na ovim prostorima, ne samo Jugoslavija, nego i šire, nestao se scena, sva ta velika scena koju smo mi imali, nesumnjivo. Ipak je ona inspirisana onim što se događa u Engleskoj, Americi i ovdje onda. Nikad mi nismo izmislili ništa. Uvijek su to bili odjeci onoga što se događalo tamo. Ali odavno se tamo ne događa ništa. Pa se ne događa ni ovdje.
Margita je, prema riječima Vesića, simbol jedne generacije koja se nije snašla u lažima. Ta generacija označila epilog 80. godina, vremena kada je muzika bila znak prepoznavanja među ljudima. Poznavao je lično Margitu Stefanović.
Mislim, Beograd je veliko selo, kao i Budva, kao i sva druga sela. To tako, svi se znamo sad. Sad možda se nismo upoznali baš danas, ali sutra ćemo. Znaš, idemo istim ulicama, na koncerte, na ista mesta. Da pre ili kasnije moraš da se upoznaš ako si u istom filmu. Mala je mogućnost da se upoznaju dva bankarska činovnika. Neko ko se bavi muzikom na bilo koji način, brzo se upozna.
Vesićeva knjiga nije samo priča o sudbini Margite Stefanović, nadarene pijanistkinje i diplomirane arhitektice, koja sve to mijenja za klavijature u rock bandu, da bi svoj kraj dočekala zaboravljena i odbačena. To je i priča o sumornim 90. licu i naličju Velegrada, ali i posljednjem jugoslovenskom bendu, koji intrigira i danas. Govori o tome ne samo knjiga o Margiti Stefanović, već i ulice koje nose ime Milana Mladenovića, pjevača i gitarista EKV. Jedna od njih je i u Podgorici, Dušan Vesić.
Ostala je ta poetika koja je uglavnom njegova. To je najvažnija tekovina Ekaterine Velike, definitivno. Znači, to je nešto što očito prevazilazi vremena, jer oni stalno imaju novu publiku i stalno neka nova deca prepoznaju EKV kao svoj generacijski bend. To je zaista redak slučaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.